подкасты «Радио Свобода».
На каких умовах олигарх Алексин отрымал земельные наделы у одним из самых дорогих мест под Менском, где побудовал майонток родовое гнездо в французском стиле? Расследование «Свободы» про особливые умовы, створенные для наближенных до улады олигархов. Наша тема дня. І моя суразмоўца журналіст «Свабода» Андрэй Шавлюга і былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў, з якімі мы пагаворым пра тое, якія ўмовы створаны для бізнесу, інвестыцыі для алігарха Алексея Алексіна ды іншых набліжаных да ўладаў бізнесоўцаў. Добры дзень, спадар Анатоль, добры дзень, Андрэй.
Добры дзень.
Добры дзень.
Алексей Алексін, адзін з найбуйнейшых бізнесоўцаў Беларусі, які мае сталыя прэферэнцыі ад уладаў, пабудаваў сядзібу ў французскім стылі пад назвай «Радавое гнездо» на ўчастку на беразе Заслаўскага вадасховішча. Радыё «Свабода» сёння публікавала расследаванне, датычнае дэталяў гэтага будаўніцтва, а таксама паглядзела, што сабой уяўляе маёнтак, размешчаны на адным з самых дарагіх надзелаў зямлі ў Беларусі. Андрэй, калі ласка, што ўдалося даведацца, як ўдалося даведацца, раскажыце.
Ну, удалось доведаться то, что фактично Алексин добудовал, так скажем, сядибу, родовое гнездо на березе водосховища Заславская. Сядиба размещается на площади амаль 4 гектары. Это можно сказать, что 4-5 футбольных полей. Там размещается несколько будинков. Призначение их покуль что невядомое, але бачна, что это все зроблено с нетанных материалов и довольно дорогое житло. Так само мы побачили, что выделенные побач с этой сядибой два наделы додатковых под обслуговывание пирса, який знаходиться навпрост каля санаторія Приморські. Він був некоторий час закинутий, але використовували його там раніше рибаки, люди мали доступ до його. Зараз фактично доступ до цього пірса перекритий, і він юридично належить компанії Алексіна, він має на його права. Ну і ми отримали звістки, що дорога до цього пірса, а так само пляцовка, яка зроблена для спуску яхтов каля этого пирса, и она так само належить Алексину. Что еще удалось доведаться? Цікаво, что в этом закутку фактично, где размещается это родовое гнездо, побач будуется будинок, який може належить, який може асоціюватися з арабським інвестором, який забудовує зараз Повночний берег, велізна будовля на повночі Менська. Покуль будинок знаходиться у стані незавершеним, але ми бачимо, що він так само буде мати вигляд доволі добре на Заславське водосховище і докладно не буде танний.
І повний текст цього розслідування, де є фотоздимки, де є мапи, де є самі різні посилки, можна знайти на сайті «Свободи». І в описанні до цього відео ми так само дадим посилку на це розслідування. У мене питання до Анатолія Котова. Ну, от Алексій Алексін у свій час отримав від держави виключні права у сфері гандлю тютюнем. Так? Ну, відомі табакерки, це ягона власність, така спрічна сітка, яка у свій час викликала шмат протесту людей. Вот от лета 2021 года он находится под санкциями развязу. Что вам ведомо про то, что может связывать Алексея Алексина, Александра Лукашенко, с семьей Александра Лукашенко?
Ну, по-перше, треба почать с того, с чего починал Алексей Алексин. І він працював фактично у держструктури, яка з'являлася одним з підприємств керування справами президента Республіки Білорусь. Структура займалася гандлем нафтопродуктами. Ну, фактично, ось оттуль, ну, можна сказати, доволі талановиті менеджери, які розпоряджався можливостями, які для його створали, ось оттуль ён пачаў сваю кар'еру. Усё ж такі, першапачаткова гэта гандаль нафтапрадуктамі, спачатку вось у структуру кіраўніцтва справамі прэзідэнта, пазней у структуру ЧЖА, і ось ўжо фактычна на пэўным піке кар'єри, гэта не толькі нафтапрадукты, гэта яшчэ і тытунёвыя рэчы. Ну, адпаведна, на кожнай з пасадаў ён сябе перад рэжымам зарэкамендаваў вось як чалавек, які здольны выдумляць, прыдумляць пэўныя схемы, як выкарыстоўваць выключныя магчымасці, якія яму дзяржава магла ствараць для той ці іншай структуры, як выкарыстоўваць пэўныя дзірачкі ў мытным заканадаўстве, таксама перадусім, таму што разбаўляльнікі, растваральнікі, гэта таксама ягоная прыдумка. Ну і фактычна зараз ён з'яўляецца адной з даверных асобаў, адным з даверных алігархаў, які нават можа хадайнічаць аб тым, каб пад яго пэўнае законодавство прымалося. Табакерки – это один из прикладов того, как немагчимое становится максимум, коли ты необходный для Лукашенко человек.
Дякую вялікі, Андрэй. Да вас пытання. Вот камандзе расследавальнікаў «Свабоды» ўдалося даведацца пра кошты арэнды вот этого вялікага надзелу зямлі ля Менскага мора. Гэта 46 даляраў у месяц, такая мізэрная сума для такога надзелу зямлі ў такім месцы. Маглі б вы зрабіць такую больш шырокую калькуляцыю для нашай аўдыторыі, расказаць, колькі плаціць Алексін і які рыначны кошт гэтага?
Сапраўды, кошт мінімальны, то бок 46 даляраў у месяц для такога надзела зямлі з відам на Менскае мора, гэта мізэрная лічба, пры тым ліку, што участкі побач можна набыць не менш за 60 тысяч даляраў. І гэта будзе значна далей размешчаныя надзелы зямлі ад прыбярэжнай зоны. Фактычна, што мы бачым, што пасля 2020 года шматлікія дадзеныя аказаліся зараз закрытыя. Мы можам толькі па некаторым крыніцам, я б сказаў, нават крынічкам даведвацца інфармацыю. Што ўдалося даведацца яшчэ, фактычна кошт зямлі ў тым месцы на 18 год складае за адну сотку 2700 даляраў. То бок фактычна за тэрыторыю, якая была выдадзена дзяржавай Алексіну, дзяржава магла атрымаць каля мільёна даляраў у бюджэт. І мы бачым, канешне, калі параўнаць 46 даляраў на месяц і мільён, гэта лічбы, якія, ну, выклікаюць шмат пытанняў. Тое ж самае тычыцца і зямельных надзелаў, якія знаходзяцца побач. То бок шэрагом, зразумела, што шэрагом грамадзянам гэтыя надзелы, яны недасяжныя і яны будуць атрымоўваць іх пазначна больш высокім коштам.
Анатоль, вы назвалі Алексіна таленавітым менеджерам, даволі таленавітым. Я думаю, не толькі ў таленце тут справа. На чым все ж так будуецца ўзаемны інтарэс яго і прадстаўнікоў рэжыму? Хто каму больш выгадны і чым? От, і якія прэферэнцыі прадастаўляюцца алігархам і ў чым заключаецца іх падзяка за гэта? Ну, гэта тычыцца не толькі яго, але і іншых алігархаў.
Ну, талент усё ж такі ён пэўны мае, але заўсёды пытанне паўстае, як гэтым талентам чалавек распараджаецца. Праўда? Вось, калі б у Алексея Алексіна не было здольнасці да таго, каб прыдумляць вось розныя нават не схемы, а схематозы, то, напэўна, ён бы не займаў зараз такую не пасаду, а такое становішча у беларускай сістэме, якое займае. Ён, ну, фактычна прабіўся з пасады аднаго, ну, не зусім шараговых, але амаль шараговых супрацоўнікаў знізу, фактычна наверх, і стаў адным з алігархаў беларускага рэжыму. Хто кому більш потрібне, ну, напевно, Алексіна використовують усі його гэта здольності, каб придумляць схематози, каб обиходить санкції, обиходить ограничення митне, обмежування митне, так, його використовує держава. З іншого боку, яна йому дає можливість займатися гэтым бізнесом, то бок, ну, коли гэта можна бізнесом назвати. То бок, без підтримки держави, без того, що яна йому створює певні виключені умови, ну, напевно, талент, коли знову вертаємося до гэтага слово, трошки іронії, талент Алексія Алексіна, і він не розкрився би таким чином, яким ми його бачимо, дякуючи чому так само ось гэта, ну, майонтак на березі Заславського водосховища, набиття його сталося магчимим. З іншого боку, без мозгу Алексіна, ну, напевно, режим заробляв би менш, ці заробляв би інакше. Але, ну, проблема в тому, що усі ці схематози, вони дотичаться, фактично закринають не заробок на сумленному ринку з конкуренцією. Це все рента з виключного становища на ринку, фактично з монополії, коли ми кажемо про титунь, ті то з того, що держава дозволяє, ну, фактично надає повні ільготи, як Бременов, яким так само Алексін один з власників і удільників, якого може не платити увозний податок на доданої вартості, тим самим економіць. Тобто це не бізнес у таким чистому вигляді, це використання якраз такої корупційної ренти, де Алексін підказує державі, як можна ще трошки більш нелегально заробити.
Андрій, хочу розпитати вас більш про виніки розслідування журналістів «Свободи». Що довідалися про бізнес, який має гэты олігарх неподалік від побудованого гэтага родового гнезда у районі Мінського мора?
Так, сапраўды, Алексін почав будуватися у гэтай месцы уже амаль 15 год тому. Першим ён побудував там забавляльний центр, базу адпачынку «Сябры». Ён уключає в себе домікі для адпачынку, спа-центр, возера, некі забавы для рыбаков. І гэта все размещено на території 4,7 гектары, доволі велика територія. Пазней у 2017 годзе ён атрымоўвае таксама зямлю тут для размешчэння стралковага комплексу. Ён таксама на даволі вялікай тэрыторыі знаходзіцца, мае 300-метровы тір. І у 2019 годзе гэты стралковы комплекс атрымоўвае спецыяльны дазвол Лукашэнкі, асаблівы асобны указ выпускаецца пад яго, згодна з якім фактычна ў гэтым комплексе могуць рамантаваць зброю, атрыманую, прычым бясплатна атрыманую ад сілавых структур Беларусі, у тым ліку прокуратуры, Міністэрства абароны. То бок, безкаштоўна ў гэты комплекс можа прывозіцца зброя ад гэтых структураў. Там жа можа праходзіць падрыхтоўка. Невядома, ці былі там супрацоўнікі Вагнер, але мы не можам гэта даведацца, напэўна. Ну і вось каля такога, так скажам, бізнесу ён пабудаваў сабе такое родовое гнездо.
От, калі мы глядзім на гэтае родовое гнездо, як ён назваў, французскім стылем, французскі стыль таксама розны бывае. Калі ўвогуле казаць пра стыль беларускіх алігархаў, пра раскошу, пра будынкі, якія яны ўзводзяць, пра тое, на што і як яны расходуюць грошы, мы не так шмат ведаем, насамрэч, але можам меркаваць. Як бы вы гэта ахарактарызавалі? Наколькі гэта блізка да стылю, напрыклад, расійскіх алігархаў, ці алігархаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў, ці украінскіх алігархаў да пачатку вайны? З чым можна параўнаць?
Ну, есть такое окреслення большості того, що будується от таким випадку менавіта білоруськими олігархами, як агротреш. Ну, мабуть, спадар Алексій трошки вилучається з гэтага, все ж таки, ну, виглядає гэта більш-менш пристойно звонку, але ось не так давно ми побачили, наприклад, то, як виглядає знутри дом, який будував були керівник справами президента Миколая Корбута. Він зараз виставлений на продаж. Кошт більш за 3 мільйони доларів. Ну, це ось таке, не ведаю, рештки советского менталитету і уявлення тих часов об тим, як виглядає багаття. Шмат древна, шмат золота і все в таким неким дивним стилі намішано, но на жаль, ну, можна сказати, що все ж таки з більшості гэта ось той самий агротреш, ну, то бок без відсутності густу, еклектика і мішання того, що, ну, вириває вокі, очі усім дизайнерам професійним, які займаються будовою навіть, ну, дорогих майонків для ніяких олігархів на заході чи в країнах Близького Сходу. Ну, ось це така ось помпезна помпезное багатье советской номенклатуры. Ну, ось нечто такое.
Такое подовжение традиции золотых батонов, золотых унитазов, коли зойдем.
Ну, фактично так, так, так.
Скажите, Анатолий, а те вы когда-нибудь сустракались со спадаром Алексиным? Какое он уражение на вас сделал? Коли вы его бачили?
Особисто я с ним николи уже не сустракался. Так, можно было это запомнить, признаемся.
Андрей, хотела запытаться вот про инструменты расследовальников вот таких справ. Что у стане сховать наближенные до влады олигархи? Вы говорите про то, что шмат что схавано, шмат что немагчыма знайсці, але все ж есть информация, якую можно знайсці, только треба ведать, як и где. Вот накольки максимум поделитесь гэтыми инструментами?
Ну, на жаль, напевно, сховать могуть ці люди шмат, бо відомо, що зараз відбувається в Білорусі і репресії, і за любую інформацію, за любий фотоздимок і відео з території Білорусі можна отримати реальний тюремний термін, і ми це бачимо, що люди отримують це. Ну, все равно, мне здається, что все ж таки, ну, мы, по-перше, мы маем свои границы, не можем их, на жаль, раскрывать. Есть публичная информация, якою мы активно користаемся. Есть, коли мы кажем про бизнес публичный, то, звичайно, это бизнес, який має и сайты открытые, официальные, и там бывают люди, яны нечто постять, они нечто показывают. То есть, ну, с сбором такой информации мы можем, конечно, доведаться, что отбывается реально в Украине и на местах.
Анатолий, как вам подается, вот, ну, вядома, что стало с бизнес-империей, коли сте вельми наближенного до Александра Лукашенко, олигархи Чижавы, сгадывали его на первые дни. Те остерогаются, теперешние олигархи, ну, что все это можно стратить. И те есть у их способы запобегших этого дней, так, заховать себе неким чином.
Ну, напевно, 100% гаранти заховати свій майонтик нема ні одної особи, яка так чи інакше зв'язана з Олександром Лукашенком, апроча його самого. Чому? Тому що, ну, у будь-який момент він може змінити відносини до чоловіка. Мабуть, є виключення, які там дотычыцца толькі яго так званага наближнага кругу, але гэта не олігархі беларускія. І, напэўна, ось да найближага кола там можна залічыць людзей, з якімі ён прыйшоў да ўлады ў сярэдзіне 90-х. Гэта ось тыя, хто засядалі з ім у парламенце у тыя часы, і тыя, хто фактично зараз займають найвищі посади у білоруському режимі. Усі останні, ну, вони розуміють, що їм далі бізнес потримається. Тобто вони не розпоряджаються, ну, вони не з'являються справжніми власниками тим, чим нібито керуються. Ось навіть той самий майонтик, про який ви зробили розслідування, він, ну, фактично земля у оренді, там, пірс у оренді. Тобто у будь-який момент цього усього можна позбавитися. А момент – це зміна настрою, це некий, ну, не відомо, поклёп, донос, справоздача об тим, що чоловік там нечим не поділився, чим повинен був поділитися. Ось лёс чужа, він, ну, один з шматликих, мабуть, просто один з прикладів, який найбільш яскраво демонструє сутності цих відносинів поміж олігархатом і режимом, що це все часове супрацовництво, і людям дають все потримати. Не больше, що за тое.
Дякую великі. Былий супрацовник адміністрації президента Анатоль Котов. Дякую вам великі.
Дякую.
А і журналіст «Свободи» Андрій Шавлюга. Дякую, Андрій. Ми говорили про те, які умови створені для бізнесу, інвестицій для олігарха Олексія Олексіна та інших наближених до уладу бізнесовців. Це не перше і не останнє розслідування, яке роблять журналісти «Свободи». Заставайтеся зі «Свободою» і на нашому YouTube-каналі «Свобода преміум», а так само на нашому сайті і на наших соціальних сітках. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Всього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Што ў Літве думаюць пра шматэтнічны і шматканфесійны характар Вялікага княства Літоўскага? Якія этнасы былі тытульнымі народамі княства? Як Полацак далучыўся да гэтай дзяржавы? Мірна ці быў заваяваны? І ці магчыма наогул паразумецца літоўскім і беларускім гісторыкам? Гэта і іншыя пытанні я сёння задам вядомаму літоўскаму гісторыку, прафесару Віленскага універсітэту Альфредасу Бумблаускасу, які ласкава згадзіўся на их отказать в нашем эфире. Лава Диена. Добрый день, Альфредас.
Здравствуйте.
А вначале я хотел бы попросить вас очень коротко представить нашим зрителям и читателям современный литовский нарратив. Как начиналось Великое княжество Литовское? Это были военные завоевания или такие города-княжества, как Витебск, Полоцк и Минск, вошли в это государство добровольно? Что про это говорят современные литовские историки и учебники?
Ну, самая короткая формула – это профессора Гудавичуса. Начало Великого княжества Литовского очень похоже на завоевание франков. Это военные походы с конца 12 столетия и захват земель, которые принадлежали территории Киевской Руси. В этом смысле ничего такого нового я не скажу, потому что и археология, и наша медиалистика, она как-то ни новых каких идей не вымыслила, потому что и археологическая культура так называемых курганов юго-восточной Литвы, где сжигаются мёртвые. Так эта археологическая культура, её, как сказать, территория совпадает с той территорией, которую очерчивает известный польский историк Ежи Ахманский в своей книге «Литовская граница этнична на всходе от эпохи племени до 16 века». От до 16 столетия. Так вот, Я думаю, что и литовская, и, думаю, конструктивная белорусская медиевистика и археология, они должны с этим не согласиться, потому что и издание исследования Генриха Ломбянского, Владимира Пашута, нашего Эдварда Сагудавичуса, они крепко стоят. Так могу ответить.
А в Беларуси, вот вы сказали про археологию, а в Беларуси тоже очень пристально следят за результатами археологических раскопок в Литве. И в Кернаве, в старой столице, и в современной столице. Белорусские историки, конечно, прежде всего обращают внимание на присутствие христианских или славянских элементов в археологических материалах. Вот эти, например, христианские кладбища в Вильне 13 века, еще до официальной даты основания города. И вот в Беларуси из этого делается вывод, что с самого начала многие населенные пункты Восточной Литвы были биэтничными. А как в Литве это интерпретируют? И так же, или я ошибаюсь?
Ну как? Никто не, как сказать, отрицает, что в раннем периоде в городах, особенно в столицах, в Кернове и Вильнюс, и в Троках, была часть города, которая принадлежала людям, которые христианского происхождения. Мы теперь очень широко говорим о части, большой части города Вильнюса, а так называемом Цивитас Рутеника, который занимает, ну, старый город, кто знает Вильнюс, от улицы Гродской и площади Ратушной и улицы Рудницкой на левую сторону. Там потом появились и католические храмы, как Святой Казимир или Святая Тереза с острой брамой. Но все-таки даже в начале 20 века все упоминали, что это русский город. Но русский, не московский в этом смысле. Так вот, ничего, никого не удивляет русское похоронение русских горожан и даже в Кернове. Потому что археологи Кернове думают, что они пока не нашли шляхетское или рыцарское захоронение. Такие кладбища должны были, как в Вильнюсе, отдельные. Так вот, но эти похоронения, захоронения, они ничего не говорят про территориальные какие-то изменения. И все.
В 2019 году я читал ваше интервью газете «Литувос Ритас», где вы говорили, что старобелорусские и староукраинские элементы в Великом княжестве Литовском в XVI веке еще ждут своего осмысления в Литве. И вот там вы говорили, что сапеги, тышкевичи, воловичи, хаткевичи, известные в Литве сегодня как литовцы, на самом деле были славянами, предками белорусов. И вот я подумал, что это значит, что современное понятие нации в сегодняшней Литве перенесено в XVI век. И все, кто тогда жил, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности, считаются сегодня литовцами. Это так в учебниках сегодня?
Наверное. Потому что мы все говорим, что в Великом княжестве Литовском сформировалась нация литуан. Она не обязательно литовского этнического происхождения. Нация литуан может быть даже Войцех Коялович, знаный историк, 17-вечный язык. Даже он упоминает формулу «Генте полионус национе литуанус». Что это означает? Мы знаем в 19 столетии, что «Генте Литуанус Национе Полионус», когда происходила та акультурация польских. Но в 17 веке оборотная формула «Генте Полионус Национе Литуанус» о бискупе Жмутском, кажется, Вежбицкий, с короной стал... Так вот. Это означает, что могло быть и русского происхождения, ну, то значит, белорусско-украинского. Я все время говорю с коллегами-белорусами, ну, хорошо, пусть будет белорусский, но не запоминаем что культурная общность между Полоцком и Киевом еще существует в 16-м, наверное, и в 17-м столетии.
В одной из ваших статей я увидел, что вы используете термин «старая Литва», имея в виду, что Литва новая не совсем или даже совсем не такая, какой была когда-то. Вот я лично не решился бы в разговоре с литовским историком использовать этот термин, так как он, видимо, отсылает к спорам так называемых старолитвинов и новолитовцев в начале 20 века. И это должно быть современным литовцам неприятно. А вот вы считаете, что термин «старая Литва» в смысле противопоставления или отличия старой Литвы приемлем?
Ну, тут два таких глобальных вопроса. Старолитвины и новолитвины – это реальные начала 20 века. И часть этих старолитвинов, они у нас забиты. Даже те, которые пошли с Жириковским, которые мы такой главный, если посчитаем акцию Пилсудского-Жириковского, занятие Вильня в 20-м году, в октябре, оккупации. Но сам Жириковский был со Шлянского повета, краевцы были, как Витольд Добровольч или Людвиг Абрамович. Они были польскоязычные, но старолитвины, они сами так считали. Так вот, это один вопрос. Другой вопрос – это как мы считаем, какой есть связь или нету связи между Великим князем Литовским и новой государственностью Литвы 20-го столетия. Тут можно спорить до, год, неделю, потому что есть такие категорические понимания. Наш философ Арвидас Сюхубатис даже сказал, что в литовской конституции, в преамбуле, есть ошибка, что не было в 13 веке такого литовского народа, какой мы теперь считаем. Но я думаю, что он не прав, что народ меняет свои формы. Литовский народ был, но он был другой. И я думаю, если мы считаем историческая наука, историческая антропология, что есть давние времена и есть modern history, то в этом надо делать какую-то цезуру большую. Есть новые националистические времена и есть давние времена. Так вот, в этом смысле я говорю о Великом князе Литовском как давней Литве, где мы должны иметь в виду. И вот как раз русский элемент, этот Civitas Rutenica, и польский элемент, и немецкий элемент, еврейский, караимский, татарский и так далее, и так далее. И чуточку иную Литву, которая была создана в Каунасской республике. И иным разом я говорю, что Великое князство Литовское в разрез с другими империями, если Великое князство Литовское будем считать империей, от Ольгерда до Витольда хотя бы, то она была не тюрьмой народов, не кладбищей народов, как Россия называл Солженицын, а колыбелью народов. Из Великого княжества Литовского вырастало новое государство. Это и Беларусь, и Украина, и Литва в том числе, и некоторые части, даже новая Польша, потому что и Пилсудский, и другие деятели, Гавриил Анатольевич, первый президент и первый премьер, как по-сути его называть, они ведь же жмудзи, я сам жмудзи, Серж, мои родаки служили на новую Польшу. И если это так, то надо припомнить и Израиль даже. Израиль создан с тех территорий, которые была Литве, от Креттинги, от Полонги до Могилева. Та еврейская Литва. Так вот, с этой территории получилось 5 народов, 5 новых государств. То это мы, литовцы, хотим сказать, что нас фактор не забывали, что мы такие единственные, которые хотим почувствовать связь с Великим Княжеством Литовским. Но сама история тут чуточку сложнее.
Альфредос, что вы думаете о реакции в Литве вот в последние месяцы, резкой реакции на так называемые литвинские теории, которые распространяются в интернете некоторой частью любителей истории белорусской? Как вы считаете, есть реально от них какая-то угроза Литве?
Ну, две мнения. Одни говорят, что есть. Мы должны опасаться. Другие говорят, что это опасность такая химерическая. Я даже не знаю, без социологических опросов, все-таки думаю, что в таком обиходе, в таком, ну, простом обиходе, обиденном, то распространилась эта версия. Для национализма всегда такие формулы, они удобные. А, был русский город в Вильнюсе, значит, Вильнюс русский. Ну, это все. И вот эта сложность исторического процесса никто не хочет видеть. Мы вчера как раз в комитете нашего парламента был как раз обсуждение. Участвовали даже белорусские коллеги. Александр Белый, которого приветствую, он теперь в Израиле. Казакевич Андрей. Так с ними всегда можно найти общий язык. И мы думаем, что надо как-то действовать на белорусские масс-медиа, которые действуют в Литве, в Польше, чтобы все-таки отказаться от этих формул, которые обижают теперешнюю Литву. Обижает вот это летувисы вместо литовцев. Что Литва – это Минск, а литовцы – летувисы, которые происхождение жамайтийского или жмутского захватили Вильню. Ну, это псевдонаука, конечно. Я сам писал статьи про концепцию жамайтии. Я знаю, насколько сложно отличать жамайтийскую, жмутскую историю от литовской истории. А для белорусского национализма это такая простая вещь. Так вот, везде надо, как сказать, найти формулы, которые были самыми близкими науке. Ну и натурально искать диалог. А я думаю, что в белорусской стране есть люди, с которыми можно разговаривать. Пример, я знаю, он был уже в пожилом веке, Григорий Коленченко когда-то сказал, что, ну, ребята литовцы, согласитесь, что когда-то Великое Княжество стало и белорусским государством. Ну, пусть будет так. С 16 века, когда велите 3 Хаткевича и только 2 Радзивилла, когда сразу появляется Леон Сапега, то, конечно, они... Литонизация идет, и Хоткевич хочет сказать, что они литовского происхождения, сборник, хотя мы знаем, что Супрасля, под Белогостоку, но Сапега уже говорит, что 3-й статут – это нашим языком. Ну а какой это язык? Ну, конечно, это не язык Важнидаса, литовский, вот тот язык, которым литовцы говорят и пишут. Так вот, это все можно найти общий язык, я так думаю. Но все-таки надо, чтобы история и вообще наука, и гуманитарии, все знания, они поддержали дух диалога, дух, ну, такого, как сказать, если... Самый авторитетный мне теоретик, историк, Йорн Рюзен, немецкий, говорит, если историк хоть одним пальцем делает шаг в сторону конфликта, его надо дисквалифицировать. Потому что Дубровник бомбили генералы сербские, которые имели карты, которые написали или нарисовали им историки. Так вот, это и всем.
Спасибо вам за беседу. Я нагадываю нашим слухачам и глядачам, что на сувязи был профессор Альфредас Бумблаускас. У празе для вас працавал Сергей Абламейко.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісывайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свабоды». Просто послухайте.
Мои сегодняшние герои – супрацовники Белорусской службы «Радио Свобода», починаючи с тех годов, коли праца перед микрофоном могла быть смиротно небеспечной, и до нашей эпохи с ее сучасными рызыками. Леонид Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леонид любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леонид належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх, Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючи важкую Запруднікову таміну, я думаю про сотні і сотні молодих белорусов, які після гарячої весни 2006-го і холодної зими 2010-го трапили за межу, і мені мроється створене імі сучасне дванадцятки з тими самими метами і помкненнями. Думаю, відомо і про тих, хто мусив покинуть Беларусь у революційному 2020-м. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перед універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца, вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі «Радыёвызвалення» і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вешчанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954-го беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леонід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за жалезную заслону. Туды, дзе перадачы глушыліся, а спецслужбы рыхтавалі супраць вызваленцаў свае брутальныя акцыі. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 году Леанід Карась не з'явіўся ў студыю. Праз тыдзень ягонае цела знайшлі на беразе Мюнхенскай ракі Ізар. Злачынства засталося нераскрытае, але сябры і калегі не сумняваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз два месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фаталібей. Радыё «Свабода» ішоў першы год, Леаніду Карасю – 31-й. Упэўнены дэбют Пётр Сыча у 20 гадоў абіцаў надзвычай цікавы працяг. Аднак неўзабаве Пётр атрымаў першыя ўражанні з тых, што пазней стануць асноваю аўтабіяграфічнага апавядання «Каляды на чужыне». «Каляды 1939-го» малады літаратар сустракаў у вялейскай турме НКВД. «Каляды 1940-го» у лягерной лекарні под Воркутой, а «Каляды 42-го» у іракскай пустэльні. На той час Пётр Сыч служыў у польскай арміі генерала Андерса, у складзе якой браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінах, у тым ліку і ў цяжкой бітве пад Монте-Касіна, дзе палеглі сотні беларусаў. Пасля вайны Пётр працаваў на радыё «Свабода». У адным з сваіх нарысаў ён з пранікнёнай шчырасцю казаў слухачам на далёкай радзіме: «Мы, як нашыя птушкі ў вырыі, гнёздаў не ўём, павароту чакаем. Ядрань ці Ніл, Тыбр ці Темза, Амазонка ці Гудзон шумяць нам разліўным нёманам, светлай дзвіной». Аповесць «Смерці Салаўі» – успаміны афіцера беларуса з-пад Монте-Касіна, што з працягам друкавалася ў мюнхенскай эміграцыйнай газеце «Бацькаўшчына», сталася самым значным ягоным творам. Над апошнімі старонкамі Пётру напаткаў заўчасны і, на маю думку, загадкавы скон. Ён хварэў і раптоўна памёр ад зробленага медсестрой уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леанід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключныя абзацы аповесці «Смерці Салаўі» дапісаў сябар і аднапалчанін аўтара Вінцэнт Зугрышкевіч у 1970-82 годах старшыня рады БНР. Ужо ў нашы дні аповесць была перавыдадзеная з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». «Маё першае ўражанне з-пад Монте-Касіна», піша Пётр Сыч, «было лірычнае. Разбушаваная італійская весна, пунцовыя макі і звар'яцелыя салаўі». Рыгор Крушына, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта ў 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60 годзе. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра пэн. У лістападзе 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады «Случчыны» да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справаю падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго ў маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. патастых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак: «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псевданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ВТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы, вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я – сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975. На помніку Рыгору Крушыну Вінст-Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х. Але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай цёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладу Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у балгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзімера і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першы». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар «Беларускай свабоды» Александр Лукасук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала 250 000 чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты «Мартыралёгу Беларусі» і «Правапіс Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчы на пару с уладзем удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці і сёння жывое абліччя прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія знячэўка маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю, Я сказав би, що він володав комп'ютером не просто досконало, він обходився з ним елегантно і віртуозно. Здавалося, я ще формулюю відказ, а він уже сканчував його набор. Портал «Тутбай» присудив Владимиру Катковському гран-при конкурсу білоруських контент-проєктів. Це був заслужений подарунок до 30-годзя патріарха Білнету. Уладя не поспів отримати узнагороду. За 3 дні до круглої дати він трапив на Празькій вулиці в катастрофу і опинився в комі. Його на існування довжилося ще майже цілий год. Хочеться вірити, що увесь цей час Уладя був тут. Шматер сповіла мені сторонка з його нататнику з контроверсійними парами слов. Євразія – Європа, русське православ'я – свобода релігіїв, монополія – конкуренція, пародія – аутентика, абияковість – толерантність, самогон – крамбамбуля, депресія – оптимізм, страх – мужність, крати – воля. Коли я виходжу в сетіво, у мене часто узникає відчування зустрічі з Уладем. У той вечір я глядів у Купаловському театрі спектакль «Офіс». Там у офісі і відбувалося діяння. Супрацовники безконце приходили на працю і со сцени гучало «Добрий раніці, добрий раніці, добрий раніці». Нема подумалося мені на їх Юри Буслякова, який переконавче довів, що в нашому мовному етикеті гетеє вітання не традиційне, а йость калькою совєтських часов. У гетей момент на телефон і прийшло повідомлення про Юрову смерть. Коли б у білоруському мовознавстві, як у спорті або політиці, так само існували рейтинги, Бусляков у моєму уявленні завжди знаходився б, коли не на самому високому місці, то принамсі не ніже за першу тройку. Йон наогул був зорним, спочатку хлопчиком, потім мужчином. Скончив з червоним дипломом філфак Білоруського державного університету, де у 1990-м став, по словах сябра одногрупника Валера Булгакова, амбасадором Білорусьчини. Оборонив блискучу диссертацію на тему «Мовотворча практика Янки Станкевича». Перелік місців, де Бусляков працював, уражує. Белдзержуніверситет, Білоруський гуманітарний ліцей, Радіо 101.2 і Радіо Рація, газета «Наша Ніва», Радіо Свобода, Карлов університет у Празі. Хтось із людей недосвідчених раптом подумає, ну ось, нейкий лятун. Для таких тлумачу. Незалежне радіо 101.2 часово, що при теперішньому режимі означало назавжди, позбавили етеру. До речі, узяте Юром у мене інтерв'ю трапило в лік опосніх передач. Білоруський гуманітарний ліцей офіційно зачинили. Юрасьов талент журналіста і мовознавця в одній особі, де ще разом з неповторним оксамітним голосом став для білоруської служби радіо «Свобода» дорогим подарунком. Програму Буслякова «Живая мова» я так само не могу назвати іначе, чим зорний. При этом Юрась нічим не нагадував чоловіка, цілком зацикленого на своїм основним занятку. Він знаходив час на клясні літературні переклади Едгара Алана По, Чеслава Мілоша, Збігнєва Герберта, Вітольда Гамбровича, Ярослава Сейферта. Був живой спортовой энциклопедии, беспомылково узгадываючи не только чемпионов и призеров, але и переможцев в особных футбольных гульнях, агульный лик и авторов голов. Со старейших клясов, коли Юрась лечился наилепшим вучнем на уроках физкультуры и натхненно тягал железо, он был увособлением человека вельми моцного физично. И тут та родимка, что змусила звернуться до медиков. Песимістичний прогноз одводив йому усього год. Юра змагався 4 роки. І як воював? Акурат у гетий час кохана жанчина Тетяна народила йому сина Яна Міхала. Життя Юруся Буслякова протягується і в книзі «Живая мова», яку він досконалив до своїх самих останніх дзьон. Кажуть, любой мовою можна володать за 3 месяці, однородною треба вучить усе життя. Тепер я займаюся гэтым з Юровой книгой. Дагэтуль адчуваю ягоную живую присутність ці не во всіх матеріалах «Белорусской свободы».